วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA ผมจะเบิร์นตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนีธิการกำลังวัน
ร่วมกันผลักดันรายการนำเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีข่าวมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับเรื่องของการทำโพลสำรวจความเห็นของคนอเมริกันเกี่ยวกับกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเริ่มสืบสวนการลงทุนของบริษัทแม่ของแอปพลิเคชัน TikTokซึ่งบ้านเราคงจะรู้จักกันดีซึ่งมีการลงทุนในบริษัทอเมริกันเกรตาทุนเบิร์กเด็กสาวชาวสวีเดนนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมร้องขอความช่วยเหลือหลังจากที่สหประชาชาติจะย้ายสถานที่จัดการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมจากชิลีไปที่สเปนนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจจะไม่เป็นละนิวยอร์กเกอร์จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ฟลอริดา
จะเป็นฟลอริเดียน
วันนี้เรามีเรื่องซึ่งอาจจะถูกใจหรือว่าอาจจะทำให้ไม่สบใจทาสแมวเพราะเป็นเรื่องของคาเฟ่ลูกแมวซึ่งเขาก็ตั้งใจจะช่วยเหลืออุปการะลูกแมวที่อาจจะประสบชะตากรรมบางอย่างเดี๋ยวมาฟังกันคุยหนังวันนี้นะครับเรื่องของคนเหล็กภาคล่าสุด Terminator Dark Fate ชะตากรรมที่เขาตั้งเอาไว้ว่าวิกฤตชะตาโลกอันนี้จะเป็นวิกฤตของคนดูหรือของผู้สร้างหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันในสุดสัปดาห์กับเดี่ยวเอกครับคุณรัฐพลข่าวคราวการเมืองในอเมริกากำลังเรียกว่าน่าติดตามกระบวนการเพื่อจะถอดถอนแต่ล่าสุดเบเตอร์โอโรกอดีตส.ส.ของพรรคเดโมแครตในเท็กซัสที่ท้าชิงตำแหน่งเกือบจะชนะวุฒิสมาชิกเท็ดครูซในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ลงสมัครจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีวันนี้ประกาศถอนตัวแล้วบอกว่าทุนทรัพย์ไปไม่ถึงก็เลยขอถอนตัวก่อนก็ทำให้จำนวนผู้ที่สมัครจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตก็ลดลงไปอีก1คนนะครับ
เป็นดาวรุ่งเคยถูกคาดหมายว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของพรรคนะฮะแต่ตอนนี้ถอนตัวออกจากการแข่งเป็นตัวแทนพ
ร
รคลงประธานาธิบดีสหรัฐมาพูดถึงประธานาธิบดีคนปัจจุบันกันบ้างดีกว่าครับตอนนี้ฝ่ายเดโมแครตเนี่ยเร่งเครื่องการดำเนินการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลเรื่องความพยายามที่มีการคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีของยูเครนนะว่ามีการกดดันรัฐบาลต่างชาติให้ช่วยเหลือตนเพื่อที่จะบั่นทอนคู่แข่งทางการเมืองหรือเปล่านะครับคงสงสัยครับว่าประชาชนอเมริกันคิดอย่างไรใช่ไหมครับสำนักข่าว Associated Press กับหน่วยงาน NORC Center for Public Affairs ครับถามประชาชนครับว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ปรากฏว่ากว่าครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามสนับสนุนการไต่สวนขอถอดถอนแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่ามีเพียง1ใน3เท่านั้นนะครับที่บอกว่างานของสภาอันดับแรกควรจะเป็นเรื่องไต่สวนขอถอดถอนนะฮะมาดูรายละเอียดตัวเลขกันดีกว่าโดยทั่วไปแล้ว 47% สนับสนุนการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศขณะที่ 38% นั้นไม่เห็นด้วยนะครับโดยเนื้อหาก็กล่าวนะครับว่าเดโมแครตนั้นถูกมองว่ากำลังเล่นการเมืองมากกว่าทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าค่อนข้างอาจจะสนับสนุนการไต่สวนขอถอดถอนสนับสนุนการทำหน้าที่แต่ว่าก็สะกิดนิดนึงว่ารู้นะหรือว่าเป็นทัศนคติของคนบอกว่าคุณกำลังเล่นการเมืองกันอยู่นะนั่นก็เป็นเรื่องราวของการไต่สวนขอถอดถอนตามทัศนะของการเมืองคนอเมริกันครับ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะที่ในเรื่องของการเมืองเนี่ยก็กำลังเหมือนกับจะเป็นปัญหากับผู้นำสหรัฐทางผู้นำสหรัฐก็ดูเหมือนจะพยายามผลักดันให้มีความคืบหน้าในเรื่องของการประกาศข้อตกลงการค้ากับจีนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ประกาศว่ามีแผนจะไปลงนามในเฟส1นะครับในขั้นตอนที่1กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ซานติอาโกของชิลีแต่ก็ปรากฏว่าชิลีก็ประกาศขอถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพเอเปกไปซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศรายละเอียด ออกมาชัดเจนว่าข้อตกลงที่จะไปลงนามกันในเฟส1เนี่ยมีอะไรบ้างเพียงแต่วันนี้เองสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ก็ออกคำแถลงสั้นๆบอกว่าผู้เจรจาทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้บรรลุความคืบหน้าในหลายด้านแล้วก็อยู่ในกระบวนการที่จะคลี่คลายประเด็นซึ่งยังข้างค้างกันอยู่แต่ไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีเมื่อวานนี้เองประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทวีตบอกว่าจะมีการประกาศสถานที่ใหม่ที่จะไปลงนามกับผู้นำจีนในเรื่องข้อตกลงการค้าเฟส1ที่ว่านี้นะอีกไม่นานแล้วก็บอกว่าตอนนี้การเจรจาเนี่ยครอบคลุมไปถึง 60% ละของการทำข้อตกลงต่างๆไม่มีรายละเอียดเหมือนกันว่า 60% เนี่ยมีอะไรบ้างแต่อย่างน้อยก็เป็นที่คาดการณ์กันนะครับว่าถ้าจะมีการตกลงกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่จีนจะกลับมาซื้อสินค้าการเกษตรของสหรัฐรวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรมบางอย่างอย่างเช่นเครื่องบินโดยสารของโบอิ้งนะครับแล้วก็อาจจะมีการลงนามร่วมในเรื่องที่จะละเว้นในเรื่องของการเข้าไปควบคุมจัดการค่าเงินแล้วก็เพิ่มการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ของบริษัทต่างชาติที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศจีนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของสหรัฐกับอิหร่าน mm-hmm. ในวันนี้เองรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านโมฮัมหมัดจาวัดชารีฟนะครับทวีตเรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยกลับไปปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับปี2015ที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศซึ่งรวมทั้งสหรัฐด้วยสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาอีกครั้งโดยบอกว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐเนี่ยหลายครั้งเนี่ยที่เอามาใช้กับอิหร่านหลังจากที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าเรื่องนี้เป็นความล้มเหลวของนโยบายของวอชิงตันแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านถึงก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยกำลังขุดหลุมฝังตัวเองลึกลงไปทุกทีแล้วก็ควรจะละเว้นหรือว่ายกเลิกนโยบายที่ล้มเหลวแล้วก็กลับไปยอมปฏิบัติตามพันธสัญญาของข้อตกลงนี้ตามเดิมอย่างไรก็ตามเมื่อวันพฤหัสบดีนี้เองวอชิงตันก็เพิ่งประกาศมาตรการลงโทษใหม่กับอิหร่านมุ่งเป้าไปที่ภาคการก่อสร้างของอิหร่านแล้วก็ห้ามค้าวัสดุ4ประเภทที่อิหร่านเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ได้ในโครงการนิวเคลียร์แล้วก็โครงการด้านการทหารครับ
ครับเมื่อสักครู่คุณตำเนินพูดถึงเรื่องสหรัฐกับจีนนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในมุมมองทางธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับอีกข่าวหนึ่งคือรัฐบาลอเมริกันนั้นได้เริ่มการตรวจสอบว่าการที่บริษัทจีนที่เป็นเจ้าของแอป TikTokเข้าซื้อบริษัทอเมริกันที่ชื่อ Musical.ly นั้นก็ให้เกิดความกังวลหรือว่าภัยด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่นะครับแม้ว่าดีลการซื้อกิจการของบริษัท Musical.ly โดยบริษัทจีนที่ชื่อ ByteDance มูลค่าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์จะเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ระยะที่ผ่านมานักการเมืองในสภาอเมริกันพยายามกดดันให้มีการตรวจสอบและตั้งคำถามถึงการควบรวมกิจการนี้ว่าเป็นภัยด้านความมั่นคงหรือไม่นะครับและบริษัท TikTok เองมีคนอเมริกันใช้ไม่น้อยนะครับคุณจำเริญคือเกือบ27ล้านคนโดยที่ร้อยละ60นั้นเป็นผู้ที่มีอายุวัยรุ่นคือ 16-24 ปีเป็นแอปพลิเคชันที่แชร์วิดีโอสั้นๆนะครับมีคนนิยมมากในหมู่วัยรุ่นทีนี้ที่สหรัฐกังวลก็คือเรื่องของการที่บริษัทจีนนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะห้ามนำเสนอข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อันนี้คือปัจจัยสำคัญเลยนะครับและแหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์สนะครับว่าคณะกรรมการที่ขึ้นกับรัฐบาลอเมริกันซึ่งก็คือคณะกรรมการด้านการลงทุนต่างประเทศชื่อภาษาอังกฤษย่อๆว่า CFIUS นะครับได้เริ่มตรวจสอบการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Musical.ly โดย ByteDance ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยหน่วยงาน CFIUS นั้นได้พูดคุยกับบริษัท TikTok ถึงมาตรการที่อาจจะทำได้โดยไม่จำเป็นต้องให้บริษัทแม่ของ TikTok เนี่ยขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ใน Musical.ly อันนี้ต้องดูต่อไปแต่ว่าได้เริ่มมีการตรวจสอบตามที่ถูกกดดันจากฝ่ายการเมืองเรียบร้อยแล้วครับ
ครับจากเรื่องของธุรกิจหรือว่าเทคโนโลยีมาเป็นเรื่องรักโลกบ้าง หลังจากที่ชิลีประกาศบอกว่าไม่พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทั้งเอเปกแล้วก็การประชุมของสหประชาชาติเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือที่เรียกย่อๆว่าคอป25ล่าสุดสหประชาชาติประกาศว่าสเปนเต็มใจจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพแทนสำหรับการประชุมคอป25 โดยจะเป็นเจ้าภาพที่กรุงมาดริดเนี่ย ในช่วงเดือนธันวาคม 2-13 เรื่องนี้ก็ทำให้บรรดาตัวแทนของต่างประเทศที่เดิมกำหนดจะไปที่ชิลีที่ซานติเอโกซึ่งอยู่ในอเมริกาใต้ก็ต้องเปลี่ยนแผนไปที่ยุโรปแทนปรากฏว่าส่งผลกระทบอย่างหนึ่งคนที่มีปัญหาคนหนึ่งก็คือเกรตาทุนเบิร์กนักกิจกรรมเด็กวัยรุ่นชาวสวีเดนเขาร้องความขอความช่วยเหลือทำไมรู้ไหมเพราะว่าเกรตาทุนเบิร์กเนี่ยเขาเดินทางจากอังกฤษทางเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาที่นิวยอร์กแล้วเกรตาทุนเบิร์กเนี่ยก็วางแผนจะเดินทางโดยทางบกทางรถยนต์จากอเมริกาเนี่ยลงไปที่ชิลีเพื่อจะไปกล่าวปราศัยเกรตาทุนเบิร์กไม่บินเธอบอกว่าการบินเนี่ยมันไปสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นไปสร้างก่อช่วยให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนทีนี้พอมีการเปลี่ยนที่กลับไปที่ยุโรปเกรตาทุนเบิร์กก็บอกฉันมาอยู่ในครึ่งโลกที่ผิดทิศเสียแล้วมาอยู่จะต้องเดินทางกลับไปยังยุโรปแล้วก็เลยร้องขอความช่วยเหลืออันนี้เป็นเรื่องจริงเกรตาทุนเบิร์กก็บอกว่าเนี่ยถ้าเผื่อมีใครเนี่ยจะช่วยฉันเนี่ยให้สามารถข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกลับไปที่สเปนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนจะขอบคุณจะได้กลับไปเข้าร่วมประชุมของสหประชาชาติที่นั้นตามเดิม
นั่นอาจจะเป็นแรงกระตุ้นทำให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมการเดินทางทางทะเลอย่างรวดเร็ว
ต้องไปถามอีรอนมัสก์นะว่าจะมีการขุด
ใช่ใช
่หรือเปล่า
พูดถึงการเดินทางนะฮะมีคนหนึ่งจะเดินทางแบบประเภทว่าย้ายถิ่นเลยทีเดียวนะครับคือผมรู้จักประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่จะเป็นประธานาธิบดีว่าเป็นของที่คู่กับมหานครนิวยอร์ก
เป็นนิวยอร์กเกอร์
เป็นนิวยอร์กเกอร์เพราะว่าท่านทั้งเกิดและเติบโตในรัฐนิวยอร์กนะฮะแต่ล่าสุดครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกครับว่าตนนั้นได้ย้ายการจดทะเบียนจากผู้มีถิ่นพำนักในนิวยอร์กและได้กลายเป็นชาวฟลอริดาเรียบร้อยแล้วนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เป็นสื่อรายแรกที่รายงานเรื่องนี้ครับและในเวลาต่อมาโดนัลด์ทรัมป์ก็เขียนยืนยันใน Twitter ครับโดยเขาบอกว่าตนนั้นได้ย้ายการจดทะเบียนมาอยู่ที่เมืองปาล์มบีชรัฐฟลอริดาแทนแล้วเพราะว่าผู้บริหารทั้งนครและรัฐนิวยอร์กนั้นปฏิบัติต่อตนแย่มากนะครับผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์ Cuomoนั้นตอบกลับทันทีนะครับผ่าน Twitter บอกว่าการสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะทั้งนี้ตระกูลทรัมป์นั้นเป็นเจ้าของรีสอร์ทหรูมาอาลาโกในเมืองพามบีชซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เวลาอยู่ที่สถานตากอากาศที่นั่นถึง99วันหลังจากที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเทียบกับทรัมป์ทาวเวอร์ที่นิวยอร์กอยู่เพียง20วันเท่านั้นตามรายงานของ NBC นะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นเสียภาษีให้แก่รัฐนิวยอร์กไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านแต่ถูกปฏิบัติไม่ดีจึงย้ายมาอยู่ฟลอริดานะฮะส่วนผู้ว่าการคูโมบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ไม่น่าจ่ายภาษีอยู่ดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะฮะทั้งนี้แล้วทั้งนั้นผู้สังเกตการบอกครับว่าปกติแล้วรัฐฟลอริดานั้นจะเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่านิวยอร์กนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตอีกเรื่องนึง
ก็อาจจะมีการตั้งข้อสังเกตอีกด้านนึงก็ได้ว่าผู้นำสหรัฐอาจจะต้องการเวลาพักผ่อนเพราะว่านิวยอร์กเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนครที่ไม่เคยหลับส่วนฟลอริดานี่เป็นซันชายสเตทอาจจะต้องการแสงแดดมากขึ้น
ท่านจะพักผ่อนแล้วเหรอครับเห็นว่าจะลงเลือกตั้งปีหน้า
ก็อย่างน้อยก็ไม่ได้ทำงานก็แม้นิวยอร์กนี่เป็นเมืองที่มันไม่เคยหลับนะ
เราก็หลงดีใจว่าจะมาใกล้ๆมาอยู่ดีซี
ก็อันนั้นโดยเป็นทางการก็อยู่แล้วแต่ว่านี่วาสถานนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเกรตาทุนเบิร์กก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่แบบเกรตาทุนเบิร์กเนี่ยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับโทรศัพท์มือถือการสื่อสารจะส่งทั้งเท็กซ์หรือว่าจะส่งไลน์จะส่ง WhatsApp อะไรกันเนี่ยเคยสงสัยเหมือนกันเนี่ยความเร็วในการพิมพ์ว่าบางคนเนี่ยผมเห็นคนเนี่ยแม่ก็พิมพ์2นิ้วโป้งเนี่ยเคยมันมีการสำรวจ
เรื่อง
น
ี้ว่ามองไม่เห็นด้วยไม่ยอมมองแล้วกดพิมพ์อย่างนี้ก็มี
เรียกว่าเทพ
ระดับล้ำนะคะเราก็เลยอยากจะนำเสนอแบบรวดเร็วเพราะว่าเขาพิมพ์เร็วจริงๆเดี๋ยวจะนำเสนอไม่ทันก็มีโจทย์ว่าคณะวิจัยจากฟินแลนด์กับอังกฤษเนี่ยเขาก็ไปหาคำตอบเรื่องนี้ว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะพิมพ์เร็วเท่ากับการพิมพ์แบบแป้นพิมพ์เดิมหรือเปล่านะคะก็เป็นการศึกษาของประเทศฟินแลนด์เขาไปทดสอบความเร็วในการพิมพ์จากอาสาสมัคร 37,000 คนใน160ประเทศทั่วโลกนะคะทั้งที่ใช้แบบ Android แล้วก็ iPhone เพราะฉะนั้นแป้นพิมพ์ก็อาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีอัตราการใช้โทรศัพท์เฉลี่ยประมาณ6ชั่วโมงเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ใช้พิมพ์ผ่านโทรศัพท์เนี่ยจะใช้ นิ้วหัวแม่มือ2ข้างในการพิมพ์ข้อความและส่วนใหญ่จะใช้แป้นพิมพ์แบบมาตรฐานก็คือโทรศัพท์มายังไงก็ใช้แบบนั้นไม่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อนหรือพิเศษไปกว่ากันนะคะโจทย์ก็คือเขาจะให้อาสาสมัครเนี่ยพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษประมาณ15ประโยคลงไปในโทรศัพท์อย่างรวดเร็วและแม่นยำปรากฏว่าความเร็วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36คำต่อนาทีค่ะ
mm-hmm. อ
ัตราการพิมพ์ผิดนั้นอยู่ที่ 2.3% เท่านั้นนักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการพิมพ์ข้อความ36คำต่อนาทีเนี่ยช้ากว่าแป้นพิมพ์ทั่วไปหรือเปล่าก็ปรากฏว่าช้ากว่านะคะอยู่ที่ 25% mm-hmm. เมื่อเทียบกับการพิมพ์แบบแป้นพิมพ์นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยข้อมูลเมื่อปีที่แล้วพบว่าความเร็วเฉลี่ยของนักแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ52คำต่อนาทีทีนี้ผู้พิมพ์ข้อความโดยใช้โทรศัพท์ที่ทำได้เร็วที่สุดในเร็วขนาดไหน80คำต่อนาที
เร็วมาก
โอ้ยพิมพ์ยังไงพิมพ์เหมือนลากเลย นะคะที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือเขาบอกว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพิมพ์เร็วพิมพ์ช้าเนี่ยไม่มีความแตกต่างในเรื่องของเพศสภาพต่อความเร็วในการพิมพ์และอาสาสมัครส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปใช้นิ้วหัวแม่มือ2นิ้วในการพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ทำความเร็วได้38คำต่อนาทีแต่ถ้าพิมพ์มือเดียวแบบระดับเทพนั้นอยู่ที่29คำต่อนาทีโดยเฉลี่ยนะคะทีนี้ไปดูกลุ่มอายุว่าเราเนี่ยตกอยู่ในช่วงอายุประมาณไหนถ้าอายุอ้อๆอยู่ที่10ถึง19ปีนะคะความเร็วเฉลี่ยในการพิมพ์อยู่ที่40คำต่อนาทีพอโตขึ้นมาหน่อยอายุประมาณ40ถึง49ปีจะพิมพ์ได้29คำต่อนาทีนะคะและผู้ที่มีอายุ50ถึง59ปีจะพิมพ์ได้26คำต่อนาทีเท่านั้นเองเหมือนมีกลุ่มนึงหายไปแต่ไม่เป็นไร
ก็สรุปว่านี่กลุ่มอย่างนี้เนี่ยพิมพ์เร็วที่สุดพิมพ์กลาง
ๆ
ของผมนี่คือพิมพ์ช้าคือใช้จิ้มเลยไม่ใช่ว่าใช้จิ้มนี่ละคำนี่ละคำ
ใช้พูดลงไปเลยดีกว่านะคะระบบมันก็มี
พิมพ์ช้าแต่พูดเร็วไม่เป็นไรโอเคครับนั่นก็เป็นสรุปในช่วงของข่าวจากสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเรามาฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับคาเฟ่ลูกแมวก่อนจะไปคุยกันเรื่องคนเหล็กภาคใหม่ครับก่อนจะไปถึงเรื่องของหนังซึ่งเป็นเรื่องของหุ่นยนต์สังหาร Terminator เอามาพูดถึงเรื่องของลูกแมวที่เรียกว่าต้องการความรักความเมตตาความน่าสงสาร
ค
่
ะ
ตอนในอเมริกาตัวนี้ทราบว่ามีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชลเตอร์สถานที่รับดูแลแมวซึ่งถ้าเผื่อว่าคนที่สนใจเนี่ยจะไปช่วยรับแมวมาเป็นเหมือนกับเป็นแมวบุญธรรมเลี้ยงเนี่ยแมวเหล่านี้ก็จะรอดพ้นจากการถูกการุณยฆาตไปได
้ค่ะเรื่องนี้ก็เขาก็มีหลายรูปแบบคือเป็นแบบเชลเตอร์นะก็คือมาตรฐานเลยว่าเราต้องการจะอุปการะเราก็เข้าไปอุปการะแต่ล่าสุดนี้เขาใช้เป็นรูปแบบคาเฟ่แมวเลยเอาไปจิบกาแฟดื่มด่ำบรรยากาศแล้วก็เห็นลูกแมวน่ารักเล่นกันไปเล่นกันมาถูกชะตาก็อุปการะกลับบ้านไปได้นะคะเขาก็จะมีลูกแมวประมาณอายุประมาณ 3-5 เดือนนะคะที่คาเฟ่แมวที่เรียกว่า Kitten Lounge ในกรุงวอชิงตันก็ให้ไปจิบกาแฟแล้วก็ไปเล่นกับลูกแมวได้นะคะโดยผู้ดูแลคาเฟ่แมวนี้บอกว่าลูกแมวช่วงนี้ต้องการบ้านอย่างเร่งด่วนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ลูกแมวออกลูกมากกว่าที่สถานรับเลี้ยงจะดูแลไหวก็คือช่วงประมาณมีนาคมจนถึงตุลาคมของทุกปีเขาเรียกกันว่า Kitten Season นะคะแล้วลูกแมวเหล่านี้ก็คือเป้าหมายที่จะถูกการุณยฆาตตั้งแต่ยังเล็กด้วยนะคะโดยข้อมูลของ National Kitten Coalition เนี่ยของสหรัฐประเมินว่าทั่วอเมริกาจะมีแมวประมาณ 3,400,000 ตัวไม่มีเจ้าของและต้องไปอยู่ในสถานดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วอีก1,400,000ตัวต้องถูกการอนุญาตในแต่ละปีก็เป็นเรื่องน่าสะเทือนใจแล้วลูกแมวที่ร่างกายอ่อนแอสุขภาพอ่อนแอขี้โรคเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายแรกๆเลยที่จะถูกการอนุญาตนะคะโดยตอนนี้นะคะที่ในอเมริกาเนี่ยคาเฟ่แมวที่จะให้อุปการะไปได้เนี่ยมีอยู่2แห่งคือที่กรุงวอชิงตันนะคะแล้วก็นครลอสแองเจลิสของรัฐแคลิฟอร์เนียและคาเฟ่นี้เนี่ยน่ารักมากสามารถช่วยเหลือน้องแมวให้รอดพ้นจากความตายได้เนี่ย 3,000 ตัวแล้วและที่สำคัญมีผู้ใจดีอุปการะแมวจากคาเฟ่แห่งนี้ไปแล้ว 1,300 ตัวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ให้น้องแมวได้มีชีวิตรอดนะคะ
เคยได้ยินนาล่าไหมครับแมวที่ได้รับการรับเลี้ยงมาจากสถานสงเคราะห์แล้วกลายเป็นแมวที่ดังที่สุดใน IG
อันนั้นก็อาจจะเป็นตัวอย่างของเรื่องของคนที่เรียกว่ามีคอนเน็กชันกับแมวแล้วก็เอามาแล้วก็เป็นโอกาสทั้งกับแมวกับเจ้าของแต่การอบอุ้มอุปการะน้องแมวเนี่ยคงต้องการมากกว่านี้นะจากจำนวนที่มีอยู่ในเชลเตอร์กับจำนวนที่คนเอาไปเนี่ยมันยังไม่ได้สัดส่วน
แต่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญหลักพันอย่างน้อยก็ก้าวไปเป็นหลักล้านในอนาคตได
้ครับก็ฝากเอาไว้นะครับเรื่องของมนุษยธรรมที่มีคนเนี่ยมีเมตตาให้กับน้องแมวครับคุณผู้ฟังติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA อยู่เดี๋ยวเราเข้าช่วงคุยกันบันเทิงครับ Direct from Washington VOA อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์อย่างเร็วๆนะครับอันดับ5หนังเข้าใหม่เข้าดาวเป็นเรื่องของแอปมหาการที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ได้อีกกี่ปีหรือกี่ชั่วโมงอันดับ4 Zombieland Double Tapอันดับ3 The Addams Family แอนิเมชันปัดฝุ่นสร้างใหม่จากเรื่องราวตระกูลผี Addams Family อันดับ2 อันดับ2นะครับ Joker อันดับ1เนี่ยเมื่อตอนต้นสัปดาห์เรารายงานว่าอันดับ1เป็น Joker อันดับ2เป็นแม่ Maleficent แต่ปรากฏว่าเอาล่าสุดแล้วเนี่ยพลังนางพญาปีศาจเนี่ยสามารถเสกตัวเองให้ลอยขึ้นไปเฉือน Joker ได้ด้วยรายได้เนี่ยไม่กี่หมื่นดอลลาร์เท่านั้นเองก็มีการพลิกผันในรายได้ล่าสุดของวันจันทร์งั้นโดยแท้จริงที่ถูกแล้วเนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม่มาลีฟิเซนต์นะครับนางพญาปีศาจครองอันดับหนึ่งได้ตามเดิมขณะที่โจ๊กเกอร์ก็ยังหัวเราะแค้นในใจอยู่ที่อันดับ2 เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแต่ที่จะมาใหม่กับเสียงหัวเราะหรือไม่เนี่ยก็คือเทอร์มินาเตอร์ดาร์คเฟดวิกฤตชะตาโลกชะตาโลกจะอยู่ในกำมือวิกฤตแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังกันครับ
My name is Sarah Connor. Never seen one like you before. Almost human.
I am human.
Terminator จะเรียกว่า Dark Fate นี่ก็จะเป็นตอนที่6ได้แล้วมั้งนะครับเป็นซีเควลตอนที่6ดูมาตั้งแต่ออกมาตอนแรก1984ผมมานั่งเรียงลำดับผมก็จำไม่ได้ว่ายังไงมันมีความแตกต่างยังไงแต่ว่าโดยใหญ่ๆแล้วเนี่ยโครงเรื่องก็คือว่าเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะควบคุมความเปลี่ยนแปลงในอนาคตมาให้เปลี่ยนแปลงนะครับการต่อสู้ระหว่าง Man and Machine นะครับมนุษย์กับเทคโนโลยีซึ่งถึงจุดหนึ่งเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าตัดสินใจขึ้นมาเป็นใหญ่ไล่ล่ามนุษย์นะครับในเรื่องนี้ก็เป็นการส่งนักฆ่าจากเวลาในอนาคตมาเพื่อล่าสังหารและก็ปกป้องเรียกอะไรตัวแม่คุณนิติการเรียกว่าก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปสัมผัสกับ Terminator ในช่วงหลังอ่ะลองดูซิว่าตอนใหม่ล่าสุดของ Terminator Dark Fate เนี่ยเป็นยังไงในความรู้สึก
คือเนื่องจากว่าหนังเนี่ยมันสร้างความว้าวมาตั้งแต่ปี1984ที่คุณจำเนินบอกคือตอนนั้นดิฉันยังไม่เกิดเลย แล้วมันมีคอนเซปที่เก๋ในยุคนั้นก็คือเราให้คำว่าว้าวได้แต่พอมันปาเข้ามาปี2019นั่นเท่ากับว่า27ปีให้หลังแล้วถึงจะมามีภาคที่6นะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยเราก็รู้สึกว่าจากพล็อตเรื่องต่างๆดิฉันก็สอบถามคุณจำเริญไปทีหลังว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงแนวนี้มันเป็นยังไงถามตอบกันไปเราก็รู้สึกว่าด้วยตัวบทต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะย่ำอยู่กับที
่
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการนำนักแสดงทั้งเก่าและใหม่มาชนกันเพื่อที่จะบอกว่าก้าวข้างหน้าของคนเหล็กเนี่ยจะไปทางไหนชะตาของคนเหล็กในอนาคตเนี่ยมันควรจะไปเป็นทิศทางไหนนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เล่าถึงแฟนเก่าแฟนคลับเก่าก่อนก็คือคนที่ชื่นชอบซาร่าคอนเนอร์รวมถึงคนเหล็กก็คือในยุค ของอาร์โนเนี่ยเขาเป็นในแนวนี้ก็จะมีแฟนคลับที่ติดตามไปได้อยู่พอดูกล้อมแกล้มกล้อมแกล้มเพลินๆส่วนดาราใหม่ที่เข้ามาเนี่ยที่โดดเด่นก็คือตัวไซบอร์กผู้หญิงซึ่งนำแสดงโดยแมคเคนซี่เดวิสนะคะก็เธอก็จะเหมาะกับหนังไซไฟแบบเนี้ยลุคเธอได้คล้ายๆเอมิลี่บลันท์นะคะก็เป็นผู้หญิงที่น่าจับตาด้วยลุคที่ไม่ได้เป็นผู้หญิงจ๋าแล้วก็มีความแมนๆผสมกันไปทำให้ดูดีดูมีเสน่ห์แต่ที่ติก็คือหุ่นยนต์สังหารเรฟนายโกรธนะเหมือนทะเลาะ กับคอสตูมเพราะว่า
ชุดไม่ประทับใจ
โกรธเพราะเรารู้สึกว่าหุ่นสังหารเนี่ยลุคมันต้องดูคูลไงคือออกมาโหคูลมากเลยแบบเท่ๆๆอันนี้ฟันเลือดสากันทั้งเรื่องเลยแต่ชุดออกมาเนี่ย เหมือนแบบว่าแกล้งกันโดยเฉพาะเสื้อลายสกอตนะคะรู้สึกคาใจมากอันนี้โดยคอสตูมแต่ว่าโดยตัวบทแล้วเนี่ยความสนุกสนานกล่อมแกล้มการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆที่มันใกล้เข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวนะแล้วก็สิ่งที่ได้มาจากเรื่องนี้น่าสนใจก็คือว่าไม่ต้องมารอให้เฟซหรือว่าโชคชะตาเนี่ยเข้ามาหาคุณแล้วต้องยอมรับแต่ฝ่ายเดียวเพราะว่าเราสามารถทำสิ่งบางอย่างในวันนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตได
้โอเคจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปแล้วโดยที่ไม่สปอยมากสำหรับคนที่รอจะดูอยู่เนี่ยหนังเนี่ยในถึงจุดเนี่ยเหมือนกับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อละ จากยุคของยุคหนึ่งซึ่งลินดาแฮมิลตันเคยเป็นเจ้าแม่หรือตัวแม่ในเรื่องนี้เป็นตัวนำนะครับในบทของซาร่าโอคอนเนอร์แล้วก็มีทายาทซึ่งก็เป็นผู้นำของขบวนการต่อต้านซึ่งจะนำมนุษย์เนี่ยสู้กับแมชชีนหรือว่า AI ในอนาคตหนังในตอนนี้จะมาถึงจุดที่เป็นจุดหันเหส่งทอดไม้ต่อยอดละกำลังจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามารับหน้าที่แทนในการที่จะเดินเรื่องต่อไปอาจจะมี Terminator ตอน7ตอน8ตอน9ตอน10เหมือนกับ Star Wars หรือกับเหมือนอย่างอื่นๆอย่างแน่นอนแต่นี้ก็เป็นจุดของผู้สร้างที่จะเริ่มแนะนำตัวละครใหม่ๆแล้วก็จะเริ่มแต่โครงเรื่องเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นเรื่องของการส่งคนหรือว่านักล่าจากอนาคตกลับมาเพื่อจะดำเนินภารกิจบางอย่างแล้วคนในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องต่อสู้ปัดป้องเพื่อไม่ให้อนาคตมันเปลี่ยนไปมีประโยคนึงในบทเนี่ยที่เขาเขียนไว้ดีแล้วผมชอบซึ่งมันก็เป็นการฉีกแนวมีคำถามว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ถามแล้วในบทเนี่ยลินดาแฮมิลตันถามหุ่นบอกว่าเขาไม่ได้ถามว่า where are you coming from ถามว่า when are you coming from คุณมาจากยุคไหนในอนาคตคุณไม่ได้มาจากที่ไหนเออเท่ดีนะมันก็เป็นมิติของหนังไซไฟที่มันจะบอกว่าไอ้เรื่องของการเดินทางย้อนเวลาแล้วก็พยายามจะต่อสู้กันเพื่อจะรักษาอนาคตหรือ destinyของมนุษยชาติมันก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เราอยากจะต้องทำอยู่แล้วนะครับนั่นก็เป็นข้อคิดของนักอ่ะเป็นยังไงตื่นเต้นชวนสมควรติดตามไหม
รู้สึกว่าคุ้มกับการไปดูถ้าเป็นคนที่ชอบสายบู
๊
แต่ว่าส่วนการหาตรรกะความเรียลของเรื่องเนี่ย ก็ต้องหักลบกลบกันนิดนึงเพราะว่าเขาเน้นความแอคชั่นมันระห่ำจริงๆค่ะ
โอเคครับนั่นก็เป็นเรื่องโดยสรุปนะครับพอจะเรียกน้ำย่อยได้ของ Terminator Dark Fate วันนี้นะครับเราจะส่งท้ายด้วยเพลงของ Lord ซึ่งก็เป็นนักร้องนิวซีแลนด์นะครับนักแต่งเพลงนะครับเขาจะถึงวันเกิดอายุ23ปีวันสัปดาห์หน้าพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะส่งท้ายด้วยเพลงของ Lord นะครับ Royal ครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์
ผมรัต
น
คุณอ่อนสนิท
และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเพลงของลอสหล่อเย้านะครับพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube voathai ครับ